Русия мусульман яшьләре Казанга җыелса, Татарстанның Мамадыш районы Җири авылында 12-нче тапкыр Петрау бәйрәме үтте. Керәшен Сабан туена быел да Татарстанның Русияның төрле төбәкләреннән халык күпләп җыелган иде. Бәйрәмдә хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева булып кайтты.
Петрау бәйрәме елда Җири авылы янындагы Тырлау аланында уза. Бәйрәмгә быел да Татарстанның төрле төбәкләреннән, шул исәптән Чиләбе, Уфадан килгән 35-ләп керәшен фольклор ансамбле катнашты. Төнге Сабантуйның ачылу тантанасы фольклор ансамбльләрен чыгышы белән башланып китте. Керәшеннәрне Петрау бәйрәме белән котларга Русия Дәүләт Шурасы депутаты Фатих Сибгатуллин, Татарстан Республикасы прокуроры Кафил Әмиров, Татарстанның мәдәният министры Айрат Сибгатуллин, Татарстан Республикасы Дәүләт Шурасы депутатлары, Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Рим Маратникова, район башлыклары килгән иде. Петрауны үткәрү гырыф гадәте исә Мамадыш районының Албай авылында башланып киткән. Нәкъ шушы авылда ел саен төнге сабантуйлар уздырыласы булган. Акбарс холдинглар компаниясе җитәкчесе Иван Егоров белән ул вакытта Мамадыш районы башкарма комитеты рәисе булган Анатолий Иванов элекке йолаларны саклау максатыннан бу бәйрәмне республика күләмендә Җири авылында башлыйлар. Фольклорчы Геннадий Макаров исә Петрауны уздыру элекке йолаларның яңарыш процессының матур бер үрнәге ди.
Керәшеннәрнең бәйрәмнәренең формалашу бик катлаулы, чөнки бүген ул үзендә борынгы йолаларны да күченә ала. Һәм дә әйтик, һәрбер дин дә аны яраклаштыра үзенә. Шуңа күрә бу Петрауда без шуның кадәрле күп катламнар күрәбез. Аның берсен аерып алсаң, башкалары инде эшләми башлый. Биюләр турында, мондагы җырлар турында әйтә алам инде шул. Ул бүгенге күзлектән иске традицияләр яңара. Монда без яшьләр күрәбез. Күпчелек яшьләребез монда милли телдә, милли музыка, милли бию үрнәкләрен күрсәтәләр. Алар бәлки искеләр белән түгел тәңгел туры килмидер, әмма алар милли. Аннары татар халкы ул бик тармаклы, һәрберсенең үз тамыры бар. Аның исем һәрбер тамырының күзәнәге дә безгә бик кадерле. Берсе дә кырмасын, барысы да гомум әйтик, менә шул агач көмшәсенә көч биреп торсын.
Петрау бәйрәме үзенең үзенчәлекле халык уеннары бәйгеләре белән аерылып тора. Биредә куллар белән балык тоту, ушак өстеннән сикерү, ушак яндыру, ушак янында уеннар үткәрү гадәте сакланып килә. Уеннар арасында шулай ук татарларның сабан туеннан күчкәннәре дә бар. Петрауда көрәш бәйгеләре дә яратылып үткәрелә. 2008 елдан хатын-кызлар көрәше дә уздырыла башлаган. Җиңүче хатын-кызга исә бүләккә кәҗә бирелә. Петрау бәйгеләре арасында көрәшен шибәре дә уздырылып килә. Быел да көрәшен шибәре җиңүчесенә 50 мең сум акча бирелде. Көрәшен батырлары исә машиналар белән бүләкләнде. Көрәшеннәрнең төнге сабан туе Петрау бәйрәме елдагыча кич белән генә башланып, төн уртасына кадәр дәвам итте.
Татарстанның Мамадыш районы Җири авылында узган Керәшен Сабантуе Петрауда хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.